Anda sedang mendengarkan saya lewat podcast Kata Guru, eksklusif on Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Radio Public, Breaker, dan Pocket Casts.
Halo, selamat malam semua. Selamat malam Minggu. Balik lagi dengan Eno di sini dari podcast Kata Guru. Malam ini saya pengen nutupin dari beberapa malam sebelumnya. Udah 2 minggu saya nggak nge-record, saya nggak siaran untuk beberapa segmen podcast yang udah saya tinggalin. Karena beberapa minggu ini saya harus menyelesaikan beberapa halnya seputar karir saya juga ke depannya seperti apa. Kebetulan saya lagi nyusun untuk tesis saya dan emang udah deadline-nya juga harus selesai di bulan ini. Makanya 2 minggu kemarin saya nggak pengen hilang fokus untuk tetap ngerjain tesis dulu. Dan saya nyimpen-nyimpen banyak hal untuk beberapa tema seputar relationship-nya kembali. Dan sampai saat ini untuk teman-teman yang ngirim emailnya seputaran yang ingin dibahas curhat-curhatannya teman-teman semua, udah ada 28 email, 28 surel juga. Jadi kemungkinan minggu depan saya akan ngebahas segmen sepucuk surat langsung dua curhatannya kalian lah, seperti itu. Nah, malam ini saya pengen bahas seputaran yang saya juga alami dari beberapa 2 minggu ini. Saya belajar banyak hal juga seputaran 2 minggu ini. Saya belajar untuk bagaimana caranya saya bisa keluar dari zona nyamannya saya. Saya bisa keluar dari beberapa hal yang bisa saya bilang saya udah bawa beban ini udah sekitaran 2 tahunan. Tapi karena beberapa hal juga saya bisa keluar dan dapat solusinya, kayak gitu. Dan untuk malam ini, sama dengan beberapa requestan teman-teman semua, saya pengen bahas seputaran move on. Cuman segmen move on-nya di sini bukan hanya sekedar move on dari relationship saja, tapi saya pengen bahas juga seputaran kehidupan sehari-harinya kita, kendala-kendala sehari-harinya kita, dan bagaimana masalah-masalah juga bisa keluar dari pikiran-pikirannya kita, kayak gitu. Nah, untuk malam ini saya pengen bahas temanya itu, judulnya itu untuk semua yang sulit untuk memulai. Untuk semua yang sulit untuk mulai, salah ya kayaknya. Untuk semua yang sulit mulai. Untuk semua yang sulit memulai. Kadang kita banyak menunda-nunda. Kadang kita banyak menunda-nunda sesuatu sehingga kita ngerasa itu semakin lama malah semakin sulit untuk keluar dari zona itu. Sulit untuk keluar dari zona nyaman. Kadang ketika kita ingin memulai sesuatu ada aja sulitnya. Kadang-kadang gini ya, analoginya kayak gini. Kadang untuk teman-teman yang mungkin udah selesai S1-nya, kadang untuk buat skripsi, kadang untuk buat skripsi itu yang paling susah apa? Yang paling susah itu sebenarnya memulai. Yang paling sulit itu memulai. Kita udah ada banyak bayangan, tapi untuk kata-kata pertamanya itu sulit banget untuk dimulai. Ya. Ini nih biasanya kita, bukan cuma saya, mungkin banyak orang yang ngalamin di luar sana. Saya juga dulu kayak gitu. Dan untuk pengerjaan tesis saya juga kayak gitu. Saya udah banyak penelitian, udah jelas semua apa yang pengen saya bahas, tapi sulit aja buat memulai. Nah, ini penyakitnya orang juga yang mungkin lama selesainya kuliah ya, faktor karena ini. Terus untuk semua yang sulit memulai, ini bukan cuma memulai hal baru saja, akan tetapi di podcast malam ini juga bahas tentang bagaimana kita bisa keluar dari zona nyaman dan bagaimana kalian yang sulit untuk memulai cerita-cerita baru atau biasa dikatakan sulit buat move on dari cerita-ceritanya yang kemarin. Kebanyakan kayak gitu juga. Oke. Saya ada contekan sih. Kondisi dari banyak aspek untuk memulai. Yang pertama itu, kadang kita sulit untuk memulai sesuatu karena kita yang takut akan konsekuensi yang bakalan hadir ketika kita nantinya menjalankan apa yang udah direncanakan. Kadang-kadang kita udah merencanakan banyak hal, kadang-kadang kita udah memikirkan banyak hal, akan tetapi kita sulit untuk bagaimana caranya untuk permulaannya nih, kita mau kayak gimana, memulainya itu mau kayak gimana gitu. Nah, kadang juga kita belum memulai tapi kita udah takut nantinya ada beberapa hal yang di luar dari perencanaan kita bakalan terjadi. Nah, ini biasanya hadir kepada orang-orang yang pengen buat usaha, mungkin kayak gitu, buat usaha, buat bisnis. Biasanya kan kalau kita pengen ngebisnis, pengen buka usaha, kadang-kadang kita takut rugi duluan gitu. Kita takut nantinya, oh nantinya kalau kita buat usahanya gitu, nanti rugi, nanti gak ada yang beli, atau bentar aja gitu menjalankan usaha itu cuma sebentar saja, nanti habis itu ya udah rugi, kita udah kurang modal, kita udah keluarin banyak hal, capek, tenaga dan lain sebagainya, tapi akhirnya takutnya nanti bakalan rugi kayak gitu. Nah, keadaan-keadaan kayak gini kan sebenarnya manusiawi lah, dimana kita terlalu banyak mempertimbangkan sesuatu, akhirnya kita nggak mulai-mulai sesuatu itu sendiri. Padahal sebenarnya ketika kita pengen melakukan sesuatu, kita pengen mengembangkan dirinya kita, baik itu dari karir dan lain sebagainya, kadang dengan kita menunda-nunda untuk memulai, malah bisa dikatakan menutup kemungkinan-kemungkinan baik ke depannya seperti apa. Untuk memulai sesuatu wajar saja sih sebenarnya kalau kita mempertimbangkan A, B, C, D dan takut untuk nantinya bakalan rugi, tapi akan tetapi gimana caranya kita bisa tahu kalau kita nggak memulai dari sekarang kayak gitu. Semua orang, semua bisnis itu pasti bakalan rugi awal, pasti bakalan rugi di awal, karena di dalam dunia bisnis itu sendiri keuntungan itu bakalan dihasilkan ketika modal awal itu udah ketutup. Nah, kalau dari awal aja udah takut buat rugi, ya gimana caranya pengen nutupin modal awalnya kayak gitu. Jadi semua kegiatan, semua perencanaan pasti punya konsekuensi tersendiri, di mana konsekuensi itu yang bakalan harus dilewatin juga, harus dihadapin juga kayak gitu. Dan yang kedua, kita yang tak rela untuk berhenti. Nah, kita yang tak rela untuk berhenti. Maksudnya di sini adalah bagaimana kadang kita udah mulai sesuatu, kita udah nyaman menjalankan banyak hal di dalam kesehariannya kita. Mungkin saya contohkan di relationship ya. Kadang kita di dalam hubungan itu udah berjalan lama, ada yang udah setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, mungkin ada yang bertahun-tahun kayak nyicil rumah. Tapi ujung-ujungnya ya ada yang happy ending, ada yang sad ending juga kayak gitu. Nah, kadang kita takut untuk memulai sesuatu lagi karena faktor kita tidak mau nerima kenyataan. Kita nggak mau nerima kalau saya kan udah 5 tahun, saya kan udah 4 tahun pacaran dan lain sebagainya. Sayang aja kalau diputusin kayak gitu. Tapi kalau dipikir logisnya kayak gitu, kita nggak bakalan, kalau emang dari awalnya di dalam hubungan itu udah nggak ideal, udah nggak sehat dan lain sebagainya, tapi kita tetap menjalani saja walaupun kita udah sama-sama setengah hati atau mungkin malah udah nggak ada hati, tapi karena faktor udah lama sama-sama, karena hanya faktor udah lama sama-sama sayang, mungkin waktu udah lama bareng-bareng, udah kenal sama-sama keluarganya, udah saling kenal dan lain sebagainya, dan akhirnya kita takut untuk berhenti kayak gitu, takut untuk berhenti dan takut untuk memulai kembali. Nah, ini nih banyak nih yang mungkin karena faktor udah lama pacaran, pacarnya jenuh, dan akhirnya mungkin ada yang selingkuh, salah satu dari pasangan itu selingkuh karena udah jenuh, karena terlalu lama dan tidak ada tujuan, mungkin tidak ada akhir, yang biasanya kan akhir goalnya itu ya pernikahan kayak gitu, cuman karena mungkin banyak pertimbangan dan lain sebagainya, akhirnya tidak ada tujuan dan putus aja gitu. Tapi keburu udah deket sama keluarga, keburu udah deket sama teman-temannya, udah tahu dia kayak gimana. Akhirnya takut untuk berhenti gitu, sayang aja gitu, takut untuk memulai kembali sama orang lain dan dengan mempertimbangkan nanti sama orang lain sama aja kayak gini, sayang aja gitu. Ini kan sebenarnya nggak sehat, nggak sehat karena ketika di hubungan itu udah nggak ada hal positif yang bisa didapetin gitu, cuman diisi sama galau dan lain sebagainya, kan ini udah sakit, hubungannya ini udah sakit kayak gitu. Kalau nggak dihentikan, ya sampai kapan lagi? Semakin lama dipertahanin bakalan semakin berat juga untuk dihentikan gitu. Semakin lama dipertahaninnya bakalan sakit juga gitu. Akhirnya nggak bisa memulai lagi, ataupun juga selalu membanding-bandingkan atau menyamakan sama nantinya sama cerita barunya dengan cerita-cerita sebelum-sebelumnya tentang kegagalan dia untuk berhubungan dengan orang lain kayak gitu. Yang ketiga itu kita yang lupa akan apa yang baik untuk diri kita sendiri. Nah, kadang kita merasa apa yang orang lain udah tunjukin di dalam hari-harinya, kesuksesan orang lain dan bagaimana mungkin orang lain citranya mereka lebih terkenal dibanding sama kita. Sukses dibanding sama kita, lebih pintar daripada sama kita, dan akhirnya kita lupa caranya pelajari dirinya kita sendiri, apa yang cocok sama kita, dan akhirnya kita seolah-olah menilai sebuah kesuksesan itu berdasarkan kesuksesan orang lain. Analoginya kayak gini. Di tahun ini kan banyak anak SMA yang lulus jalur corona. Itu kan banyak yang jalur corona yang lulusnya. Saya punya satu siswa yang hobinya itu main bola. Hobinya main bola dan dia udah bisa dikatakan dia udah menjadi pemain untuk skala kecamatan. Tapi dia kurang mendapat support dari keluarganya, dia kurang mendapat support dari lingkungannya karena faktor apa? Karena faktor orang menilai kesuksesan itu berdasarkan pekerjaan orang lain. Ketika mungkin ukurannya kayak saya, dengan usia saya yang mungkin masih usia saya 26 tahun dan saya udah menjadi pegawai negeri sipil, itu kan dalam artian mungkin orang lain mikir saya udah ada di posisi nyaman, saya udah ada di posisi aman kayak gitu. Padahal sebenarnya penilaian kesuksesan orang itu kan beda-beda. Ada yang dikatakan sukses karena dia bekerja sesuai dengan passionnya dan berhasil. Ada yang bekerja walaupun dia nggak suka, tapi dia mau belajar dan akhirnya berhasil. Dan ada beberapa pekerjaan-pekerjaan kayak sepak bola. Zaman sekarang kan kalau orang main bola, gajinya lumayan itu. Dibanding kita yang jadi pegawai negeri, gaji kita cuma 2, 3, 4 juta sebulan. Dan dia yang mungkin, janganlah skala internasional, skala nasional saja ya, pemain-pemain klub itu dibayarnya 1 bulan itu berapa? Itu udah 20-puluhan juta gitu. Nah, dari sini saya bilang, jangan selalu mengukur kesuksesan kita itu berdasarkan bagaimana cerita-ceritanya orang lain. Karena kesuksesan itu adalah bagaimana kita bisa mengembangkan dirinya kita dan bisa mengembangkan potensinya kita dan akhirnya menjadi mata pencaharian yang bisa kita pakai untuk menghidupinya dirinya kita, keluarga, dan lain-lain lah kayak gitu. Kemudian kita yang terlalu bodoh menikmati kondisi tidak idealnya kita. Nah, kadang-kadang kayak gini, seperti saya bahas tadi di awal, kadang-kadang kita merasa seolah-olah kayak tidak mampu untuk melakukan hal yang sudah kita lakukan di tengah jalan. Saya contohkan lagi kayak gini. Saya kuliah S2 itu 2017. Saya kuliah S2 2017 dan sampai sekarang saya belum selesai. Saya belum selesai dan baru mau ujian lagi, ujian hasil di bulan depan insyaallah. Itu kalau saya ditanya kenapa kuliah S2 dan S1-nya kamu tuh hampir mirip waktunya. Dan kamu sekarang belum selesai-selesai. Saya selalu bilang kayak gini, saya kan banyak kerjaan, saya kan ngajar, saya punya kesibukan-kesibukan yang lain dan lain sebagainya, yang akhirnya saya nggak begitu mikirin terlalu jauh seputaran bagaimana perkembangan tesisnya saya. Makanya kemarin itu saya sempat cuti setahun dari 2018. Saya 2019 itu total cuti. Satu tahun itu total cuti sampai-sampai saya lupa gimana caranya kerja tesis. Dan bodohnya saya karena saya terlalu nyaman di zona ini. Padahal teman-temannya saya itu udah selesai dan saya cuma tinggal berdoa aja yang gak selesai kayak gitu. Dan akhirnya di tahun ini, di tiga bulan belakangan ini, lah semenjak corona ini, saya udah mulai memaksakan diri. Saya selalu berpikir semakin lama saya tahan kondisi seperti ini, saya bakalan semakin lama juga untuk tidak beranjak dari ketertinggalan saya gitu. Bodohnya saya aja gitu, ketika saya tetap ada stay di sini di keadaan seperti ini, di saat sebenarnya saya mampu untuk bisa menyelesaikan apa yang udah saya mulai. Lagian kan sayang aja. Nah, itu seputaran itu tuh sebenarnya sulit banget. Saya udah ngerasain gimana rasanya jadi mahasiswa terlama di kampus. Tapi kan impactnya juga, karena mungkin namanya cowok beda sama cewek. Kalau cewek kan bisa ngerjain beberapa hal secara bersamaan. Kalau cowok kan secara psikologis berat untuk bisa lakuin hal-hal seperti itu, karena faktor psikologinya kan, perempuan kan psikologinya itu bisa multitasking, multi-talent dan lain sebagainya. Kalau laki-laki mungkin bisa tapi tidak bisa terlalu fokus terhadap dua-duanya. Satu aja yang difokusin kadang-kadang buyar, gimana mau fokusin sama yang lain kayak gitu. Makanya saya juga bingung sih sebenarnya. Untuk laki-laki yang sering selingkuh di luar sana gitu, kadang-kadang mikir kayak gini, kita tuh sebenarnya jadi laki-laki gampang aja buat kelihatan kalau kita selingkuh. Pikir coba, kadang-kadang mikir gini nih, saya mungkin gak generalisir, mungkin sayanya kayak gini, saya pakai 2 HP itu kadang-kadang saya lupain satu. Dan seringnya saya lupain satu, dan saya pasti prioritasin sama yang satu, kayak gitu. Nah, kayak gini juga, dengan kita fokus sama satu gitu, dan pengen nambah dengan yang satu, pasti yang satu ini pasti kerasa karena prioritasnya ke dia kadang-kadang terasa sangat berkurang ketika kita udah ada prioritas yang lain. Jadi dosis dari yang 100 berubah mungkin sampai 60. Pasti dari dengan pasangan yang pertama pasti ngerasa gimana banyak hal yang berubah, banyak hal yang berkurang, dan otomatis pasti ketahuan lah kayak gitu. Dengan psikologinya cewek yang jadi detektif psikologinya cewek yang jago buat nyari tahu dan lain sebagainya, kan kadang-kadang kayak gini, hal kecil yang sering kita lupa di rumah kadang-kadang kita sendiri yang naro, dan akhirnya nanyain mama, tadi lihat nggak ini tadi lihat nggak kunci atau HP gitu dompetnya saya, pasti mama tahu di mana tempatnya. Analoginya kayak gitu. Dan analoginya bodohnya laki-laki karena udah tahu kalau dia nggak bisa fokus sama dua hal secara bersamaan, tetap aja dilakuin kayak gitu. Ya itulah intinya gitu, untung saya nggak pernah selingkuh. Terus selanjutnya itu kita yang diselimuti ego dan seribu pertimbangan. Nah ini, seribu pertimbangan. Saya pernah bahas di podcast saya sebelum-sebelumnya tentang menikah muda. Saya pernah bahas di podcast-podcast sebelumnya itu tentang tentang konsep menikah tunggu dulu ya, kayak gitu. Tentang ketidaksiapan seseorang untuk masuk ke gerbang pernikahan, welah. Dan kondisi ini yang banyak terjadi sama semua orang yang mungkin sudah ada di kondisi siap, mapan dan lain sebagainya, akan tetapi masih belum atau masih takut untuk memulai satu langkah ke depan atas hubungannya. Satu langkah ke depan itu apa? Maksudnya pernikahan lah, maksudnya kayak gitu. Nah, wajar saja ketika kita banyak pertimbangan. Wajar saja ketika kita banyak pertimbangan, karena namanya pernikahan itu nggak ada yang pengen menikah dua kali, tiga kali dan lain sebagainya. Pasti orang pengen sekali aja menikah seumur hidup. Se-playboy-playboynya, playgirl-nya orang, ke fuckboy dan fuckgirl-nya orang, itu pasti nggak ada orang yang pengen melangkah ke jenjang pernikahan. Dan saya pengen cuma 3 bulan aja deh, nanti ke bulan keempat saya pengen nikah lagi, kayak gitu nggak ada lah, itu nggak mungkin ada lah. Dan kondisi seperti ini yang mungkin banyak orang menjadikan waktu pra pernikahan itu menjadi waktu di mana dia menimbang terlalu banyak. Kadang banyak pertimbangan seputar babat bibit bebat keluarga, satu. Yang kedua, tentang bagaimana kondisinya kita nanti setelah menikah dengan seseorang, mungkin dengan dia lah, anggap saja dengan dia lah. Dan bagaimana kita bakalan di mana, kita bakalan seperti apa, visinya kita kayak gimana, kita masih bisa cocok nggak seperti cocoknya kita ketika kita menjadi pasangan yang pacar-pacaran mungkin ya. Apakah kita bakalan tetap seperti ini nantinya ketika kalau kita udah nikah, kayak gitu. Dan bagaimana caranya ngatur keuangan, bagaimana caranya ngatur emosi, ego dan lain sebagainya. Namanya menikah itu menjadikan dua orang menjadi satu perasaan. Dua orang, dua pemikiran, dua otak, dua kepribadian itu menjadi satu kepribadian dalam keluarga, apalagi kalau udah punya anak. Dan mempertimbangkan tentang saya mampu gak ya, itu sebenarnya saya mampu gak ya buat hidupin anaknya orang, saya mampu gak ya buat bimbing anaknya orang, dan saya mampu gak ya untuk menjadi seseorang yang bisa ngelindungin keluarga dan bisa memanajemen waktu, baik itu untuk keluarganya saya dan nantinya kalau saya udah menikah, dan juga keluarganya dia. Jadi ibaratnya ada tiga keluarga yang harus tetap diatur manajemen waktunya untuk tetap bisa apa ya namanya, tetap bisa saling berhubungan satu sama lain, kayak gitu. Dan ada satu hal sebenarnya yang mungkin kita nggak terlalu mikirin, tapi sebenarnya yang paling menjadi beban di dalam pemikiran-pemikiran kita pra pernikahan, kayak gitu. Apa itu? Kadang-kadang tipenya kita, kadang-kadang apa ya? Ya tipekalnya orang kan beda-beda ya. Tipekalnya orang-orang beda-beda, dan dengan saya yang seperti ini, saya pengen orang yang kayak gini. Saya pengen orang yang mungkin saya bisa ini, bisa itu, kayak gitu. Saya kan bisa gini, setidaknya dia juga bisa ini. Saya bisa ini, setidaknya dia juga bisa ini, kayak gitu. Intinya prospekannya itu saya pengen mencari seseorang yang sempurna. Sebenarnya itu tuh intinya utamanya itu. Kita sering berusaha untuk mencari orang yang sempurna. Sempurna seperti apa? Seperti nutupin semua kekurangannya saya, dan kalau bisa dia juga, saya juga bisa nutupin kekurangannya dia. Itu sih, oke, itu bisa lah, dikit-dikit lah. Cuman kalau kita bilang, kan saya bisa ini, dia juga harus bisa ini dong. Saya kan bisa ini, dia juga harus bisa ini dong. Jadi ibaratnya kayak gimana ya? Kita kayak mengandai-andaikan saya bakalan ketemu dengan orang yang seperti yang saya mau. Semuanya itu seperti yang saya mau, kayak gitu. Dan akhirnya seperti apa, kita banyak banget banding-bandingin apa yang kita mau dengan kenyataan. Kita lupa kalau nggak ada orang yang bakalan seperti total seperti apa yang kita mau. Kita nggak bakalan pernah dapet orang yang seperti banget yang kita mau. Tapi karena ketika kita pengen yang seperti itu, satu aja jawabannya, nggak bakalan nikah. Kayak gitu. Karena Tuhan itu begini ya, Tuhan itu menjodohkan orang itu ibaratnya kan seperti di hadis ya Al-Qur'an, saya enggak tahu itu tulang rusuknya laki-laki yang ada di wanita gitu, perempuan. Dan akhirnya kalau kita mikir seperti itu, otomatis filosofinya itu melengkapi, bukan yang udah lengkap dan yang udah lengkap menjadi yang udah lengkap, menjadi dua hal yang menjadi sangat lengkap, kayak gitu. Enggak kayak gitu, filosofinya aja kayak gitu. Maksudnya tulang rusuknya laki-laki, otomatis sesuatu hal yang mau dilengkapi, filosofinya kayak gitu aja sih, mudah kalau dipikir-pikir kayak gitu. Saya juga beberapa minggu belakangan ini saya mikirin ini, saya gak bakalan pernah ada di tahap itu ketika saya selalu mencari orang yang seperti yang saya mau. Yang saya butuhin sebenarnya bukan seseorang yang saya mau, tapi seseorang yang saya butuh. Butuh itu maksudnya seperti apa? Saya butuhkan seseorang yang mengerti saya seperti apa dan mau berusaha untuk menyesuaikan diri dan memperbaiki apa yang tidak baik dari diri saya. Dan saya juga seperti itu dengan dia. Simple sih sebenarnya. Karena ketika kita udah sangat cocok di awal dan nantinya di perjalanan itu ada hal-hal yang berubah dan lain sebagainya, pasti bakalan ada masalah aja. Jadi hakikatnya sebuah hubungan nantinya ke depan seperti apa, menurut saya ya yang saling nutupin, yang sama-sama berubah tapi sama-sama bisa mengontrol, sama-sama berubah tapi sama-sama bisa saling mengerti dan saling menerima satu sama lain. Ya kayak gitulah. Satu terakhir itu tentang kita yang belum dewasa dan ingin menikmati hidup. Nah, kadang-kadang kita juga sulit untuk memulai sesuatu karena kita sangat nyaman dengan kondisi saat sekarang aja gitu. Ah, saya malas, saya PW, mager dan lain sebagainya. Ya gini-gini aja lah. Kadang-kadang kan orang malas bekerja karena udah dibiayain sama keluarga, udah dibiayain sama orang tua dan lain sebagainya. Dan akhirnya seperti apa? Karena udah kenyamanan, ya dia malas buat bekerja. Dia ketika dia nantinya dapat hal-hal yang berat, dia pasti ngeluh dan lain sebagainya. Nah ini nih, kadang-kadang kita yang kurang dewasa dan tidak mau menerima kenyataan, kita yang tidak mau move dari apa yang udah nyaman di dirinya kita. Tapi untuk beberapa orang yang mungkin total niat dan lain sebagainya, yang merasa dirinya, saya nggak boleh kayak gini terus, saya harus bisa berubah, saya harus bisa dengan niat yang baik. Saya yakin orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang bakalan sukses nantinya ke depan. Ketika kita sulit untuk memulai, artinya kita akan selalu ada di bayang-bayang kegagalan. Ketika kita sulit untuk memulai, artinya kita akan ada di posisi yang sama dalam waktu yang kita tidak bisa tentuin sampai kapan. Dan ketika kita sulit untuk memulai, artinya kita menutupi peluang untuk bisa berhasil nantinya. Karena seseorang yang berani untuk beranjak ke depan adalah seseorang yang selalu berpikir dewasa, dan seseorang yang berani untuk maju ke depan adalah seseorang yang berpikir bahwasanya dia udah ada di situasi di mana dia mampu untuk bisa melangkah satu langkah ke depan. Karena sesungguhnya sebuah hidup yang baru dari pelajaran-pelajaran masa lalu adalah sebuah hidup yang akan sangat penuh dengan pertimbangan-pertimbangan, akan sangat penuh dengan beberapa hal yang akan membawa kita atas banyak masalah-masalah yang mungkin kemarin pernah kita dapat, dan nantinya kalau kita dapat itu udah menjadi masalah biasa. Karena levelnya kita kalau kita udah memulai dan udah berusaha untuk keluar dari zona nyamannya kita adalah level di mana kita ada pada kondisi atau situasi yang satu langkah yang lebih baik, lebih matang dan lebih kuat akan banyak masalah-masalah, akan lebih kuat atas banyak problem-problem seputaran hidup dan lain sebagainya. Itu aja sih untuk malam ini, karena udah 30 menit, udah setengah jam saya nge-podcast nutupin beberapa 2 minggu kemarin. Dan untuk malam Rabu dan malam Minggu akan berjalan normal lagi. Kemungkinan saya bakalan collab dengan beberapa orang. Dan untuk malam Minggu tetap ya, karena udah ada 28 email masuk untuk diceritain seputaran curhatan-curhatannya kalian. Oke, for all, thank you. Dan sorry juga untuk 2 minggu yang saya nggak ada, saya ngilang dan sebagainya. Saya minta doanya untuk teman-teman pendengar semua, untuk saya tetap bisa diberikan kesehatan, saya bisa tetap konsisten untuk podcast-podcast kedepannya, dan saya bisa dilancarin juga untuk kuliahnya saya nanti yang pengen ujian. Thank you, sehat-sehat semua, tetap jaga protokol kesehatan, social distancing, physical distancing, dan jangan lupa pakai masker. Gak usah keluyuran di luar kalau Anda berada di zona merah. Dan jaga diri baik-baik. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.